21-րդ Պիերն իբրև պատվավոր հյուրերից մեկը պետք է փաստոնի նստեր Իլի Անդրեիչի, գեներալի ու գնդապետի հետ։ Պիերին վիճակվեց փաստոնի սեղանի շուրջը նստել հենց Նատաշայի դիմաց, և նրան զարմացրեց պարահանդեսից հետո Նատաշայի մեջ տեղի ունեցած փոփոխությունը։ Նատաշան լուռ էր, և նա ոչ միայն այնպես լավ չէր, ինչպես պարահանդեսում, այլ վատ կլիներ, եթե չունենար այնպիսի հեզ ու անտարբեր վերաբերմունք դեպի ամեն բան։
«Ինչ է պատահել սրան»,
մտածեց Պիերը Նատաշային նայելով։ Նատաշան նստել էր քրոջ կողքին, թեյի սեղանի մոտ, և դժկամությամբ ինչ-որ պատասխանում էր իրեն մոտ նստած Բորիսին, առանց նրան նայելու։ Հաջողությամբ խաղալով և 5 ձեռք խփելով, հուրախություն իր խաղընկերոջ, Պիերը լսելով մեկի ողջույնի խոսքերը ու շահածը հավաքելու ժամանակ սենյակը մտնող ինչ-որ մեկի քայլերի ձայնը, կրկին նայեց Նատաշային։
«Ինչ է պատահել սրան»,
էլ ավելի զարմացած ասավ նա ինքն իրեն։ Իշխան Անդրեյը դեմքի հոգածո քնքուշ արտահայտությամբ կանգնել էր Նատաշայի առջև ու ինչ-որ բան էր ասում նրան։ Նատաշան գլուխը բարձրացնելով, կարմրատակած և ըստ երևույթին աշխատելով զսպել ընդհատվող շնչառությունը, նայում էր նրան, և նրա մեջ վառվում էր ներքին մի ինչ-որ երբեմն մարած կրակի պայծառ լույս։ Նատաշան ամբողջովին վերափոխվել էր, նա այլևս տգեղ չէր, դարձյալ այնպես էր, ինչպես պարահանդեսում։ Իշխան Անդրեյը մոտեցավ Պիերին, և Պիերն իր բարեկամի դեմքին ևս նկատեց նոր երիտասարդական արտահայտություն։ Պիերը խաղի միջոցին մի քանի անգամ տեղը փոխեց, մերթ թիկունքը, մերթ երեսը դարձնելով դեպի Նատաշան։ Եվ բոլոր 6 ռոբերի ընթացքում էլ նա դիտում էր Նատաշային ու իր բարեկամին։ «Սրանց մեջ մի ինչ-որ լուրջ բան է կատարվում», մտածում էր Պիերը, և մի ուրախ ու միաժամանակ մի դառն զգացում նրան ստիպում էր հուզվել ու մոռանալ իր վիշտը։ 6 ռոբերից հետո գեներալը վեր կացավ, ասելով, թե այդպես անհնար է խաղալ, և Պիերն ազատություն ստացավ։ Նատաշան մի կողմ քաշված խոսում էր Սոնյայի ու Բորիսի հետ, իսկ վերան նուրբ ժպիտով ինչ-որ բան էր ասում Իշխան Անդրեյի։ Պիերը մոտեցավ իր բարեկամին և հարցրեց, թե գաղտնիք չէ այն, ինչ խոսում են, ու նստեց նրանց մոտ։ Վերան, նկատելով Իշխան Անդրեյի ուշադրությունը դեպի Նատաշան, գտավ, որ երեկույթում, հենց այս երեկույթում, անհրաժեշտորեն հարկավոր է, որ զգացմունքների մասին նուրբ ակնարկներ լինեն, ուստի և հարմար ժամանակ ընտրելով, երբ Իշխան Անդրեյը մենակ էր, խոսակցությունը սկսեց ընդհանրապես զգացմունքների և իր քրոջ մասին։ Նա հարկավոր էր համարում մի այսպիսի խելացի, ինչպես նա համարում էր Իշխան Անդրեյին, հյուրի մոտ գործադրել իր դիվանագիտական արվեստը։ Երբ Պիերը մոտեցավ նրանց, նկատեց, որ Վերան ինքնագոհությամբ տարված էր զրույցով, իսկ Իշխան Անդրեյը, ինչ նրան սակավ էր պատահում, շփոթված էր երևում։ «Դուք ինչ եք կարծում, Իշխան», նուրբ շպիտով ասում էր Վերան։ «Դուք, Իշխան, այնպես խորաթափանց եք և մարդկանց բնավորությունն իսկույն հասկանում եք. դուք ինչ կարծիք ունեք Նատաշայի մասին։ Կարող են արդյոք այնպես, ինչպես ուրիշ կանայք»։ Վերան նկատի ուներ իրեն. «Մի անգամ մեկին սիրելով, հավատարիմ մնալ նրան ընդմիշտ. ես դա համարում եմ իսկական սեր. դուք ինչ եք կարծում, Իշխան»։
«Ես ձեր քրոջը շատ քիչ եմ ճանաչում»,
պատասխանեց Իշխան Անդրեյը հեգնական ժպիտով, որով կամենում էր իր շփոթմունքը թաքցնել,
«որ կարողանամ մի այդպիսի խնդիր լուծել. Եվ հետո ես նկատել եմ, որքան կինն ավելի քիչ է դուր գալիս, նա այնքան ավելի հավատարիմ է լինում»։
Ավելացրեց նա ու նայեց Պիերին, որ այդ ժամանակ մոտեցավ իրենց։ «Այո, Իշխան, այդ ճիշտ է. մեր ժամանակ», շարունակեց Վերան, «մեր ժամանակ ասելով, ինչպես ընդհանրապես սիրում են ասել սահմանափակ մարդիկ, ենթադրելով, թե իրենք գտել ու գնահատել են մեր ժամանակի առանձնահատկությունը, և թե մարդկանց հատկությունները փոխվում են ժամանակի հետ, մեր ժամանակ աղջիկն այնքան ազատություն ունի, որ երկրպագուներ ունենալու բավականությունը հաճախ նրա մեջ խլացնում է իսկական զգացմունքները. և Նատաշային պետք է խոստովանել, այդ շատ դուր է գալիս. Նորից Նատաշային վերադառնալը իշխան Անդրեին ստիպեց դեմքը անախորժությամբ կնճռել։ Նա ուզում էր վեր կենալ, բայց Վերան շարունակեց ավելի նուրբ ժպիտով. «Ես կարծում եմ, որ ոչ ոք այնքան սիրված չի եղել, որքան Նատաշան», ասավ Վերան, «բայց երբեք, մինչև վերջերս էլ, ոչ ոք նրան կարգին դուր չի եկել»։
«Դուք լավ գիտեք, Կոմս»,
դիմեց նա Պիեռին։
«Նույնիսկ մեր սիրելի կուզին Բորիսը, որը մեր մեջ ասած եղել է շատ և շատ կգվանքների աշխարում»։
Իշխան Անդրեյը դեմքը խոժորած լուր էր։
«Դուք չէ՞ որ մտերիմ եք Բորիսի հետ»,
ասավ նրան Վերան։ «Այո, ես նրան ճանաչում եմ»։
«Երևի նա ձեզ պատմած կլինի իր մանկական սերը դեպի Նատաշան»։
«Իսկ մանկական սեր եղել է»,  հանկարծ անսպասելիորեն շարագունելով հարցրեց իշխան Անդրեյը։
«Այո, գիտեք, հորեղբոր որդու և հորեղբոր աղջկա միջև եղած մոտիկությունը երբեմն հասցնում է սիրո. այսպիսի ազգակցությունը վտանգավոր հարևանություն է, այնպես չէ»։
«Օ, անկասկած», ասավ իշխան Անդրեյը, և հանկարծ անբնական կերպով աշխուժանալով սկսեց Պիեռի հետ կատակել, թե ինչպես ինքը զգույշ պիտի լինի Մոսկվայի իր 50 տարեկան կուզինների վերաբերմամբ, և այդ խոսակցության կիսին վեր կացավ ու Պիեռի թևը բռնելով նրան մի կողմ տարավ։
«Ինչ կա»,
ասավ Պիեռը, զարմանքով նայելով տարօրինակ կերպով ոգևորված բարեկամին, նկատելով այն հայացքը, որ նա վեր կենալիս գցեց Նատաշայի վրա։
«Ես կամենում եմ քեզ հետ խոսել»,
ասավ իշխան Անդրեյը։
«Դու գիտես մեր կանացի ձեռնոցները»։
Նա ակնարկում էր մասոնական այն ձեռնոցների մասին, որ տրվում էին նոր ընտրված եղբորը սիրած կնոջը հանձնելու համար։
«Ես… բայց ոչ, ես հետո կխոսեմ քեզ հետ»։
Եվ տարօրինակ փայլն աչքերում, անհանգիստ շարժումներով, իշխան Անդրեյը մոտեցավ Նատաշային ու նստեց նրա մոտ։ Պիեռը նկատեց, որ իշխան Անդրեյը ինչ-որ բան հարցրեց Նատաշայից, իսկ նա, բռնկելով, պատասխանում էր նրան։ Բայց այդ ժամանակ Բերգը մոտեցավ Պիեռին ու սկսեց համառորեն խնդրել նրան, որ նա մասնակցի գեներալի ու գնդապետի վեճին, որը վերաբերում էր սպանական գործերին։ Բերգը գոհեր ու երջանիկ, ուրախության ժպիտը նրա դեմքից չէր հեռանում։ Երեկույթը շատ հաջող էր և բոլորովին այնպիսին, ինչպես մյուս երեկույթները, որ նա տեսել էր։ Ամեն ինչ նման էր, թե կանանց նուրբ զրույցները, թե թղթախաղը, թե թուղթ խաղացող ու ձայնը շարունակ բարձրացնող գեներալը, թե ինքնաերը, թե թխվածքները։ Բայց մի բան դեռ պակաս էր, այն, ինչ նա տեսել էր ուրիշ երեկույթներում, որոնց ուզում էր ընդօրինակել։ Պակասում էր բարձր խոսակցություն տղամարդկանց միջև և վեճ մի որևէ կարևոր ու խելոք բանի մասին։ Այդ խոսակցությունն էլ սկսեց գեներալը, և Բերգը Պիեռին տարավ նրա մոտ։